Nema više kantice za sve.
Grad Varaždin s partnerima gradovima Vodice i Varaždinske Toplice i partnerima općinama Mali Bukovec, Sveti Đurđ, Vidovec i Veliki Bukovec provodi projekt Promo pravilnim primjerom učimo zaštititi okoliš.
Vaš otpad razdvojite i u prave spremnike odložite jer nema više kantice za sve.
U spremnik sa zelenim poklopcem miješani komunalni otpad, a u spremnik s narančastim poklopcem sav korisni otpad, papir i kartonsku ambalažu, plastičnu i metalnu ambalažu. Staklenu ambalažu u jednu, a tekstilne proizvode u drugu zasebnu PVC vreću.
Učinite ispravno i razdvojite vaš otpad jer nema više kantice za sve. Nema više bacanja otpada u jedan spremnik.
Projekt Promo je sufinancirala Europska unija iz kohezijskog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 1.200.000 kuna, od čega EU sufinanciranje iznosi 1.020.000 kuna.
Razdoblje provedbe je od 9. srpnja 2018. do 9. ožujka 2020. godine. Sadržaj oglasa je isključiva odgovornost grada Varaždina. Kontakt za više informacije o projektu 042 658 022.
Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju u kojoj razgovaramo o gospodarenju otpadom, a naši gosti su danas doktorica znanosti Aleksandra Anić-Vučinić, profesorica sa Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i voditeljica Zavoda za inženjerstvo okoliša na kojem predaje niz kolege iz područja gospodarenja otpadom i direktor komunalnog poduzeća Leć iz Vodica Stanko Birin. Profesorica Anić-Vučinić, kako se gospodari otpadom kod nas u Hrvatskoj općenito, a kako je to u Europskoj uniji i recite nam je li postoje razlike u tome?
Europa se s tim problemom počela baviti puno prije nas i razlika je jedino u tome što oni to duže rade pa su sa sustavom u stvari odmakli puno dalje nego što smo mi. Međutim, trnoviti put je jednako bio kod njih kao što i kod nas. Jedino je razlika u tome što oni, kažem, njihov pristup i njihova uspostava cjelovitog sustava je evo sada pri kraju, pa kad gledamo Europu oni imaju i sortirnice i kompostane i centre za gospodarenje otpadom i energane. Ono što je vrlo važno za naglasiti, i energane i odlagalište. Razlike u principu kada svedete to na zajednički nazivnik nema. Znači sustavi se uvijek prilagođavaju i mijenjaju ovisno o politici, o gospodarstvu. Evo sada je trenutno cijela Europa u jednoj velikoj tranziciji i uopće je pitanje kuda će to gospodarenje otpadom otići upravo zbog ovog takozvanog China Bana koji se dešava, znači kineske zabrane uvoza plastike. Evo prije jedno 2 mjeseca su Kinezi najavili da će zabraniti uvoz svog otpada u Kinu, što znači da koliko god mi mislili da Europa sve reciklira, ipak ne reciklira, dio se ipak izvozi. I sada Kina zatvara vrata zato što je njihova ekološka svijest počinje rasti, više ne daju da tuđi otpad dolazi u njihovo dvorište kao što je to bio prije slučaj, tako da će to značajno utjecati na sustave gospodarenja otpadom. Kao što sam već spominjala, vrlo je teško kopirati neke sustave. Znači svaki je sustav učinkovit za svoje specifično područje i za točno onu regiju na kojem se sustav uspostavlja. Ja ću vam dati samo jedan primjer. Mi sa studentima vrlo često analiziramo nekakav otpad na različitim područjima tamo u našoj regiji, pa tako imate da recimo u većini dijelova Republike Hrvatske, recimo u miješanom komunalnom, znači u onoj crnoj kanti, imate negdje oko 4% pelena. Znači to je male djece koliko ima, koliko je razvijena županija tako dalje. Međutim, evo mi imamo tamo jedno područje, jednu regiju u kojoj je 10% pelena. Znači kada smo išli malo dublje istraživati što se tamo dešava, tamo se u stvari vidi da je veliki broj domova za starije osobe koje posljedično generiraju više određene vrste otpada. Znači ovisno o tome kakav sastav otpada imate, na taj način bi trebali u stvari uspostavljati sustav. Tako da kad me vrlo često pitaju zašto ne skopiramo to od ovih koji su uspješni, možemo kopirati, ali samo dijelove. Ono što bi po meni bilo najmudrije, znači upravo te različite sustave koje drugi imaju, ali u konačnici su to vrlo slični sustavi. Mi da smo mudri, mi bi od svakoga trebali uzeti dio, znači implementirati tamo gdje je moguće. Kao što sam već navela, Hrvatska je toliko geografski, klimatološki, po broju stanovnika različita, da je u stvari teško kopirati jedan sustav na jedno područje. To jednostavno nije primjenjivo, što vidimo evo danas, da ljudi različito reagiraju na ove kante koje se dobivaju, da različito reagiraju na odvojeno prikupljanje bio otpada. Vi recimo uz grad zgradama ne možete stavljati kompostere, to je vrlo teško dok u kućanstvima, znači kad imate pojedinačnu kuću, komposteri bi trebali biti sastavni dio kućanstva i u stvari taj bio otpad uopće ne bi trebao završavati u crnoj kanti. To su različiti pristupi. Neke europske zemlje su upravo to prepoznale i na taj način su organizirale sustave. Znači imate 3-4 općine koje svaka ima svoj sustav ovisno o tome što imaju u blizini. Kada imaju recimo bioplinsko postrojenje koje je u blizini, oni svi voze svoj bio otpad tamo u to bioplinsko postrojenje i uopće ne razmišljaju o kućnom kompostiranju. Znači zaista sustavi mogu biti različiti, a mi bi trebali u stvari miks i složiti naš vlastiti sustav.
Ma da, evo kažete, Hrvatska je u tome dosta različita, a kamoli cijela Europa, cijela Europska unija, to je tržište od preko 500 milijuna ljudi. Različite su mogućnosti, velike su te različitosti na tome tržištu, no ipak ako možete izdvojiti možda neku zemlju, neku državu, neki primjer koji bi Hrvatska mogla slijediti.
Definitivno, evo najbliži su nam ti Austrijanci i ono što bi ja htjela tamo izdvojiti, znači to je definitivno energetska oporaba i korištenje goriva iz otpada. Ja se nadam, evo podjelom sad ovih kanti, provođenjem ovakvih projekata kao što je ovaj promo, Hrvatska bi cilj od 50% dvojnog prikupljanja već i mogla ispuniti. Međutim, što ćemo sa ovim ostatkom jer nemamo centre, imamo problem sa gorivom iz otpada koje se ne koristi iz veće mjeri i straha koje ljudi imaju prema takvom otpadu. Znači ono što bi ja voljela da iskopiramo cjelovito sustava. Znači u Austriji oni su isto nekada vrlo, ja bih rekla, lukavi. Oni kažu mi odlažemo samo 3% otpada i kad to čujete to je zaista onako fascinantno. Međutim, ono što je važno ovdje za reći i razjasniti, kada govorimo o odlaganju otpada, mi smo rekli da Hrvatska preuzela cilj da će odložiti samo 25% otpada, ali to se odnosi isključivo na otpad koji nije obrađen. Znači kada crnu kantu vozimo bez ikakve obrade na odlagalište, oni odlažu samo 3% te crne kante, a sve ostalo obrađuju. Znači imaju centre u kojima se otpad obrađuje, imaju gorivo iz otpada, znači plasiraju u energane ili u cementere, na taj način proizvedu jeftiniji cement, ne koriste fosilno gorivo, znači štite klimu i imaju odlagalište na kojima odlažu obrađeni otpad što je dopušteno. Evo, ja bih voljela kada bismo mogli takav sustav kopirati u Hrvatsku, onda bi to bio zaista zatvoreni i cjeloviti sustav i onda bi zaista iz tog otpada iskoristili sve što je moguće u ovom trenutku.
Gospodine Birin, čuli smo zapravo primjere kako i na koji način se gospodari otpadom u cijeloj Hrvatskoj. Kako stojimo mi u Vodicama ili na području Šibensko-kninske županije? Hoćemo li ispuniti ciljeve koji se postavljaju pred nas?
Mi ćemo se potruditi da ispunimo sve te ciljeve. Ono što mi radimo u Vodicama, to je metoda koja je, su svi rekli da je zapravo jedina prava i najbolja metoda, to je znači da sve radimo na kućnom pragu. Od sakupljanja miješanog komunalnog otpada, reciklabilnog otpada i glomaznog otpada. Na javnim površinama nema zelenih otoka, jer jednostavno to se pokazalo, a posebno u sredinama kao što smo mi u Dalmaciji, gdje je jak turizam, da sve ono što je na javnoj površini, dakle, jako puno pravi problema, jer građani na takve prostore bacaju sve i svašta. Dakle, isključivo radimo na kućnom pragu i to je ono što ćemo težiti i dalje. Ono što je, dakle, naš problem je turizam. Dakle, mi se trudimo da svake godine povećajemo broj noćenja, a s druge strane bi trebali smanjivati miješani komunalni otpad, što naravno da ne može ići jedno s drugim. Naše analize pokazuju da u dijelu godine, a to su prva tri mjeseca i zadnja dva mjeseca, su količine otpada vrlo male. To je otpad koji radu građani i on je prema našim podacima 0,70 kg po glavi stanovnika, što je dosta ispod prosjeka Hrvatske, jer je prosjek 1,1 kg po glavi stanovnika. Dakle, tu se već vidi da su građani smanjili te količine i da odvojeno sakupljanje se pokazalo ispravnim. Međutim, nastaju problemi u, recimo, u kolovozu, kada količine miješanog komunalnog otpada narastu za 5 puta. Dakle, to je jednostavno ono što mi nećemo moći ni sada riješiti, a ne ni u budućnosti, jer turizam nosi svoje. Nama ostaje taj miješani komunalni otpad, a vrlo malo će se iz toga moći napraviti da se smanji taj dio priče. Dakle, turizam ima svoj utjecaj, mi od toga kao grad živimo i trudimo se i to jednostavno ne može ići na način da se povećava broj turizma i da se smanjuje miješani komunalni otpad. Tu sad od uspješnosti, opet kažem, morat će se neko pozabaviti i da onda tu metodologiju izračuna malo prilagodi i turističkim mjestima. Posebno kad je tu jako mala odnos lokalnog stanovništva u ukupnu količinu ljudi koji borave u ljeti u takvim jednim naseljima. We say.
nema više kantice za sve.
Grad Varaždin s partnerima gradovima Vodice i Varaždinske Toplice i partnerima općinama Mali Bukovec, Sveti Đurđ, Vidovec i Veliki Bukovec provodi projekt Promo pravilnim primjerom učimo zaštititi okoliš.
Vaš otpad razdvojite i u prave spremnike odložite jer nema više kantice za sve.
U spremnik sa zelenim poklopcem miješani komunalni otpad, a u spremnik s narančastim poklopcem sav korisni otpad, papir i kartonsku ambalažu, plastičnu i metalnu ambalažu, staklenu ambalažu u jednu, a tekstilne proizvode u drugu zasebnu PVC vreću.
Učinite ispravno i razdvojite vaš otpad jer nema više kantice za sve. Nema više bacanja otpada u jedan spremnik.
Projekt Promo je sufinancirala Europska unija iz kohezijskog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 1.200.000 kuna, od čega EU sufinanciranje iznosi 1.020.000 kuna.
Razdoblje provedbe je od 9. srpnja 2018. do 9. ožujka 2020. godine. Sadržaj oglasa je isključiva odgovornost grada Varaždina. Kontakt za više informacije o projektu 042 658 022.
Profesorica Anić Vučinić, nažalost mi se suočavamo i sa primjerima loše prakse. Zašto je loša praksa loša? A na koncu, ako loše radimo, morat ćemo plaćati i penale zbog toga što nismo ispunili obveze koje smo preuzeli, ali to nije jedini problem. Što će se dogoditi ili što se događa u okolišu ako ne provodimo sve mjere gospodarenja otpada?
Puno pitanja, odjednom sad razmišljam kako ću posložiti da odgovorim na sve što je pitanje. Znači, loše prakse su ono što mi imamo u stvari jedan sivi tok gospodarenja otpadom. Sivi tok gospodarenja otpadom podrazumijeva da vrlo često imate situaciju da privatne osobe uzimaju otpad, izvlače iz njega vrijedno i onda ostatak bacaju u okoliš, stvaraju se divlja odlagališta i to predstavlja veliki problem. Vi recimo u frižideru iz kojeg neko izvadi elektromotor koji ima bakar, ima svoju cijenu i proda, znači taj bakar se proda. U frižideru recimo od ostraga ovim starim frižiderima imate plin freon. Taj plin kada se nekontrolirano ispusti u okoliš, on doprinosi stvaranju ozonske rupe. Ozonska rupa doprinosi povećanoj količini melanoma, znači raka kože, koji naravno nije dobar. Znači, evo, to je jedna zaista loša praksa i ja ovim putem želim apelirati na građane. Imamo besplatan broj koji nazovemo gdje točno ovlaštena tvrtka koja zna kako treba rukovati sa tom vrstom otpada, znači električkog, elektroničkog, gdje su uključeni frižideri, klime i svi uređaji koji idu na struju, koji se nalaze kod nas u kućanstvu. Znači, ovlaštena tvrtka će doći, taj otpad će završiti u tvornici za recikliranje, znači točno tamo gdje treba biti. Ono što bi rekla sad, Hrvatska ima recimo postrojenje za obradu frižidera, koja je zasebna tehnologija gdje se u stvari sprječava da taj freon ode u zrak i da doprinosi smanjenju ozonskog omotača, odnosno stvaranju ozonske rupe. Čak to Slovenci niti nemaju, mislim da mi dio uvozimo i da se kod nas obrađuje. Znači, evo, to su primjeri loše i dobre prakse. Recimo, fluolampe koje vrlo često imamo u uredima su pune žive. One se ne smiju baciti u komunalni otpad. Znači, za njih isto imamo ovlaštene tvrtke ili se mogu donijeti na reciklažna dvorišta. Znači, divlja odlagališta predstavljaju kontinuirani problem gdje ljudi koji nemaju visoku razinu svijesti, znači svoj otpad odnose u nekakvu šumu ili negdje bacaju ga u okoliš. Ja koliko vidim po Hrvatskoj, zaista jedine komunalne tvrtke se trude da to pokupe, evo u Zagrebu, koliko god se trude, kontinuirano po 200, 300, 400 divljih odlagališta se stvara u okolišu. To su loše prakse. Međutim, evo, dobre prakse bi bile upravo da postupamo ovaj način, da dignemo tu svijest, da pokušamo tu, evo, barem tu elektroniku gdje ima dosta opasnih tvari, da s njom gospodarimo kako treba.
Ali, evo, moramo spomenuti i neke primjere na kojima sve ovo o čemu ste zapravo do sada govorili možda bismo mogli još bolje objasniti. Pa čak, evo, i neki požari koji se javljaju, koji su katastrofalnih razmjera, su zapravo posljedica toga bacanja otpada, nebrige o okolišu ili odlaganje otpada na mjestima gdje ne bi trebalo.
Da, postoje, znači, neke vrste, ja ne znam, mislim da je tu čak u vašoj blizini, postoje odlagališta koja su nesanirana gdje dolazi do nekontroliranog požara. Što se tu desi? Znači, ono što bi možda trebalo reći, negdje od 2004. 5. godine kada se počela pripremati za ulazak, za pregovore za Europsku uniju, u Hrvatskoj je bilo negdje oko 600-700 smetlišta. Znači, smetlišta, kažem, da su korištene nekakve kave gdje se otpad nekontrolirano bacao, metan je išao u zrak, podzemne vode su se onečišćivale ali i vrlo često su se tu dešavali požari. To je situacija još i dan danas da vi imate, znači, na takvim nekontroliranim odlagalištima gdje ljudi bace, ne znam, žar s roštilja, gdje se desi neka kemijska reakcija pa nastane požar, kada odlagalište počne goriti, tada vi imate plin metan koji je goriv, koji stvari podržava to gorenje, ono ode skroz u dubinu tijela odlagališta i to su požari koji se ne mogu danima ugasiti, oni kontinuirano tinjaju i gore. Takva nekontrolirana gorenja, znači kada se takvi požari dese, onda oni mogu uzrokovati naravno formiranje štetnih dimnih plinova. U slučajevima kontroliranih odlagališta, znači kad kažemo kontrolirano odlagalište, tada mislimo da takvo odlagalište ima, znači, cijevi koje se nalaze unutar tijela odlagališta gdje se plin isisava, iz njega se proizvodi električna energija, znači u takvim kontroliranim uvjetima teško je da će doći do požara u takvim slučajevima. Znači imali smo sad situaciju u Totovcu kada je plastika gorila, znači to je bila odvojeno prikupljena plastika koja se skladištila, iz nekog razloga je došlo do požara, evo nije bilo mjesto da se skladišti na odlagalištu, znači ona se trebala skladištiti na nekom drugom mjestu.
Ima još jedan moment koji bismo voljeli objasniti, a to je kad ne prikupljamo sirovine, zapravo činimo štetu generacijama koje dolaze, jel tako? Da. Jer oni ostaju praktički bez nekih sirovina, a mogli bismo za njih i prikupiti neke sirovine.
Da, evo pa, kao što sam napomenula, znači svaki proizvod treba nekakav resurs. Mi ne možemo napraviti kuću bez cigle, bez zemlje. Cigla, za ciglu trebamo glinu. Mi u krajnjoj liniji ne možemo napraviti mobitel bez rijetkih metala. Primjerice, u onom ekranu od kompjutera imate indij koji je vrlo, vrlo rijedak, koji ima par nalazišta na svijetu. Bez toga nema tekućeg kristala od kojeg se radi ekran, nema razvoja IT tehnologije. Znači sve su to elementi koji su u ograničenim količinama. Znači to su resursi koje trebamo čuvati upravo kroz ovakav pristup okolišu. Znači mi čuvamo te resurse. Ono što je interesantno, to je da Europa isto tako prepoznala potencijal starih odlagališta, pa to zovu landfill mining ili rudarenje u otpadu, znači gdje ostvaruju tim našim starim odlagalištima zarobljeno jako puno resursa. Trenutno to nije isplativo da se reciklira. Međutim, siguran sam da će kroz nekakvih desetke godina da ćemo resurse trošiti sve više i da će ustvari tada ovaj landfill mining ili, znači, kopanje po odlagalištima postati isplativo, jer će nam ti elementi i u malim količinama biti jako, jako vrijedni.
Kažu da otpad ne poznaje granice, to se najbolje vidi u moru ili na moru. Prisustvo plastike u moru, ali i u morskim organizmima je već na jednoj kritičnoj razini.
Da, imamo problem plastike i mikroplastike, međutim, ono što moram reći da se taj problem nije stvorio sad. Znači, ono što se sad dešava, to je da smo mi postali svjesni problema, međutim, taj otpad je posljedica nebrige i lošeg ponašanja zemalja koje nisu adekvatno gospodarile s otpadom, pa vjerovatno u jednom trenutku i Hrvatska je to bila možda zaista prije 20 godina kad smo imali ta divlja nesanirana odlagališta. Hrvatska je danas na nekakvih 100, možda ne znam, 15-ak odlagališta koje su u funkciji naspram onih 600 i mi više definitivno ne generiramo otpad u more u tolikoj količini. Međutim, zemlje u okruženju zaista to rade. To je jedan problem i kažem, mi u stvari sad smo svjesni problema koji nastaje tijekom zadnjih 20-30, pa možda čak i više godina. A problem mikroplastike je u stvari indirektna posljedica nebrige o plastici u moru. Naime, uslijed djelovanja ultraljubičastih zraka, znači dešava se to da se plastika u potpunosti raspe, pretvori u jedan prah koji onda postaje mikroplastika, ulazi u tokove živih organizama. Znači s jedne strane, a s druge strane iz otpadnih voda, kada peremo robu u veš mašini, kada peremo pamučne materijale, to je ok, međutim danas imate rijetko pamučne materijale, u pravilu su to sintetski materijali koji onda ispuštaju sitne čestice i one ulaze u tok, ne mogu se obraditi, znači definitivno plastika nešto što ćemo morati brinuti. Međutim, ja moram tu naglasiti da plastika kao materijal u stvari nije problem i ja bi zdušno branila plastiku, jer mi danas bez plastike ne možemo živjeti. Ako se okrenete oko sebe, tada ćete na svakom koraku vidjeti plastične elemente koji su nam jako, jako korisni. Znači nije plastika problem, nego su ljudi problem. Ljudi koji ne gospodare adekvatno i na ljude moramo djelovati. Upravo ovaj isto projekt Promo koji sad provodimo, način da se ljude osvijesti da sa plastikom gospodare. Možda je nešto interesantno za reći. Znači, na plastičnu vrećicu koju sad svi žarko su protiv plastičnih vrećica, naravno konzumerizam je i ne trebamo ih toliko koristiti. Međutim, 1956. je patentirana plastična vrećica kao ekološki proizvod i to u protuteži papirnate vrećice, jer su rekli za papirnatu vrećicu morate potrošiti strašno puno drveta, znači štetite okolišu. Znači proizvodnja papira je izuzetno energetska energetski zahtjevna. Morate potrošiti jako puno vode da biste potrošili papir. I transport 100 vrećica papirnatih i plastičnih je neusporediv u smislu emisije CO2. Iz tog razloga je plastična vrećica 1956. patentirana kao ekološki proizvod, što možda ide u prilog onoj mojoj tezi da nije kriv materijal, nego su krivi ljudi koji neadekvatno gospodare tim materijalom. Znači, mi smo ti koji moramo u stvari sami sebe u glavi posložiti. Mi smo sa studentima radili istraživanje upravo sa komunalnom tvrtkom Leć, znači na njihovu inicijativu. Išli smo na terensku nastavu, čistili smo jedan otok, jednu plažu na Zmajanu sa studentima, sakupili smo oko 1100 kila najvećim dijelom plastike, pa smo je sortirali na različite vrste, analizirali i radili jedan znanstveni rad. Ove godine ćemo opet, pa da vidimo što se desilo u godinu dana. Ta plastika i to što smo našli otoku, da li je to posljedica dugogodišnjeg nemara ili se zaista koliko su godini dana u stvari zapravo generira da bismo mogli napraviti nekakve druge proračune. Prije jednu godinu danas smo bili na otoku Visu i isto smo čistili otpad. Mi smo tamo našli plastičnu vrećicu koja nije bila razgrađena od bombona iz 1997-8 iz Turske. Znači, ta plastična vrećica je od onda, od Turske putovala do nas da bi se nakon evo skoro preko 20 godina da bi došla na Vis. To ide u prilog onome što govorimo da je to problem koji smo mi otkrili, a koji postoji već preko 20 i više godina.
Bila je to emisija o projektu Pravilnim primjerom učimo zaštititi okoliš promo. Naši gosti bili su Aleksandra Anić-Vučinić, profesorica na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i direktor komunalnog poduzeća Leć iz Vodica Stanko Birin. Pratite nas i dalje.
Nema više kantice za sve.
Grad Varaždin s partnerima gradovima Vodice i Varaždinske Toplice i partnerima općinama Mali Bukovec, Sveti Đurđ, Vidovec i Veliki Bukovec provodi projekt Promo Pravilnim primjerom učimo zaštititi okoliš.
Vaš otpad razdvojite i u prave spremnike odložite jer nema više kantice za sve.
U spremnik sa zelenim poklopcem miješani komunalni otpad, a u spremnik s narančastim poklopcem sav korisni otpad, papir i kartonsku ambalažu, plastičnu i metalnu ambalažu. Staklenu ambalažu u jednu, a tekstilne proizvode u drugu zasebnu PVC vreću.
Učinite ispravno i razdvojite vaš otpad jer nema više kantice za sve. Nema više bacanja otpada u jedan spremnik.
Projekt Promo je sufinancirala Europska unija iz kohezijskog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 1.200.000 kuna, od čega EU sufinanciranje iznosi 1.020.000 kuna.
Razdoblje provedbe je od 9. srpnja 2018. do 9. ožujka 2020. godine. Sadržaj oglasa je isključiva odgovornost grada Varaždina. Kontakt za više informacije o projektu 042 658 022.